Oke, selamat datang di Ceritanya Developer Podcast. Gue Riza, dan di podcast ini gue akan berbincang-bincang dengan developer, programmer, software engineer keren gitu ya, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Termasuk juga kita akan mendengarkan cerita tentang komputer pertama yang mereka gunakan, experience coding pertama gitu kan, sampai pekerjaan pertama sebagai developer gitu. Jadi kira-kira gambaran podcastnya seperti itu. Dan di episode kali ini cukup spesial. Kenapa? Karena gue beruntung banget bisa kedatangan sosok ini ya. Dia developer asli Indonesia tapi berkarir di luar Indonesia, dan kebetulan sedang ada di Jakarta. Jadi mendapat kehormatan yang luar biasa, disamperin lagi, kan? Didatengin gitu kan, bukan kita yang datang tapi didatengin gitu. Jadi luar biasa, dan namanya adalah Mas Diki Arinal, senior software engineer Agoda. Mungkin pas episode ini publish sudah tidak di Agoda lagi, nanti kita akan dengar ceritanya lebih lanjut. Oke, kita sambut aja sekarang. Di sini ada Mas Diki, terima kasih sudah datang. Gimana kabarnya?
Ya, saya baik. Terima kasih atas perkenalannya. Saya tampak seperti programmer jago.
Padahal
mungkin sama seperti programmer-programmer senior lainnya.
Oke. Tadi gue udah cerita dikit kan tentang sekilas tentang Mas Diki. Mungkin bisa dilanjut ceritanya buat teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal sosok Diki Arinal ini seperti apa sih gitu.
Mungkin saya akan cerita kenapa saya suka menjadi programmer.
Yes,
mungkin ya.
Okay.
Jadi dari kecil saya memang suka science. Walaupun sebenarnya secara psikologi ternyata saya itu lebih cocok sebagai seniman.
Seniman?
Iya. Jadi pada saat kecil saya lebih suka menggambar, dan orang tua saya tahu itu, bahwa saya lebih suka menggambar. Pada saat orang tua saya mengajarkan saya matematika, mereka kelelahan. Jadi berbeda dengan saudara-saudara saya. Jadi saya memiliki abang ya, kakak. Dia cepat sekali, dia ranking pada saat SD sudah ranking. Kalau saya belum. Begitu. Nah kemudian kalau memang saya adalah seorang seniman, saya asumsikan bahwa saya adalah seorang seniman. Kenapa saya tetap berkarya di dalam programming? Ternyata saya ini menyukai science in general. Gitu. Nah alasannya karena saya menyukai keeleganan yang ditawarkan oleh sains seperti matematika dan fisika. Nah, kimia saya kurang jago ya.
Biologi?
Biologi apalagi.
Oke.
Begitu. Nah, kemudian perbedaan antara yang saya lihat, kenapa saya pada saat saya kecil saya susah sekali belajar matematika? Karena ternyata saya ini mempersulit diri sendiri. Karena yang saya lihat orang lain itu belajar hanya hafalan. Sedangkan kalau saya itu selalu berusaha mengerti
pattern.
Bukan sekedar pattern, tapi filosofinya apa? Kenapa rumusnya seperti itu? Seperti itu. Dan itu mungkin juga yang menyebabkan saya seperti itu juga abang saya tadi. Seperti itu. Nah, misalkan ini yang paling sederhana. Misalkan bilangan berbasis. Nah, bilangan berbasis itu diajarkan semenjak SMP, itu saya ingat sekali. Dan pada saat saya SMP, saya sudah mengerti filosofinya. Begitu. Nah, yang saya lihat, karena saya juga ada pengalaman mengajar, ternyata bahkan untuk beberapa orang kuliah itu mereka juga tidak begitu mengerti. Nah, nanti akan saya bahas lagi, karena sekarang saya lebih mengenalkan diri saya. Lanjut, kenapa saya menjadi programmer, mengapa saya tertarik untuk selalu berkarya di bidang programmer. Akhirnya pada saat itu ya, ketertarikan saya di science itu lanjut ke ketertarikan saya di programmer, karena saya tidak bekerja sebagai fisikawan profesional, ataupun scientist profesional. Akhirnya ya, karena saya lulusan computer science, makanya saya tetap berkarya di computer science, dan saya ya karena passion saya di situ ya kebetulan. Kemudian saya tetap belajar sendiri dan suka mengoprek sampai saat ini.
Pertama kali coding itu kapan?
Ya, jadi saya bukan pertama kali coding, tapi pertama kali mengenal coding itu sekali lagi dari kakak saya. Jadi kakak saya, kita dulu pas masih kecil suka main game.
Umur berapa tuh? SD, SMP?
SD. Okay. Nah, kemudian saya lihat kakak saya sudah belajar pemrograman itu sejak kelas 4 SD. Itu belajar sendiri.
Belajar sendiri?
Ya, basic ya. Basika kalau nggak salah namanya.
Komputernya apa? PC ya?
Ya, itu PC XT.
XT.
Ya. 8088.
8088. Dulu OS-nya apa tuh? Udah Windows belum ya?
Belum, itu DOS.
Belum, masih DOS ya?
Masih DOS.
Oke. Okay.
Ya. Dan kemudian saya sama sekali tidak tertarik karena pada saat saya masih SD, saya masih memiliki pikiran bahwa belajar itu susah. Gitu, belajar apapun.
Okay. Ya.
Belajar apapun termasuk belajar komputer. Jadi ngapain sih belajar-belajar? Mending yang di sekolah aja gitu.
Yeah,
Dan itu pun saya kesusahan. Nah, jadi saya tetap melanjutkan, saya suka main game.
Suka main game.
Sedangkan kadang-kadang karena komputernya satu ya, kadang-kadang kakak saya yang merebut, dalam tanda kutip merebut, dan kemudian dia
coding.
Program coding. Dia belajar sendiri
basic,
kemudian Pascal, kemudian C++ dan sebagainya.
Jadi bahasa pertama yang Mas Diki belajar bahasa apa?
Akhirnya pernah Pascal.
Waktu Pascal, ya. Itu di SMP atau?
Pada saat sudah kuliah.
Okay. Ya.
Pada saat saya SMP, pada saat saya SMA, saya juga masih ngapain gitu, mau belajar pemrograman.
Masih nggak mau.
Ya, mau. Okay. Karena saya dulu ketertarikannya lebih ke fisika pada saat saya SMA.
Oke. Okay. Ya. Dan masih apa? Jadi jatuh cinta sama dunia coding, akhirnya sampai sekarang masih jadi programmer gitu ya?
Iya, betul. Ya.
Ya tadi ya, apa yang cerita tentang elegansi dan lain-lain gitu ya?
Iya, betul.
Ya. Motivasinya lebih ke sana. Hmm. Oke. Okay. Nah, kita lanjut. Tadi udah komputer pertama, terus programming language pertama. Ingat nggak dulu pertama kali bikin aplikasi, bikin program itu bikin apa?
Iya. Jadi dulu di kampus, sebenarnya begini. Jadi saya sudah lumayan mengenal dari kakak saya itu, karena dia lumayan suka proyek-proyek. Kadang-kadang dia suka menceritakan bahwa dengan komputer ini lo cara kerja prosesor dan sebagainya waktu itu. Akhirnya karena itulah, itu mungkin membangkitkan ketertarikan saya.
Oke. Okay.
Gitu. Nah, kemudian sekarang kakak saya sudah bukan programmer lagi.
Oh, gitu.
Bukan, karena dia memilih untuk menjadi staff, untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Sedangkan saya masih lebih suka ya di bagian teknis.
Jadi berbalik sekarang ya?
Iya, berbalik. Ya, betul.
Oke. Okay. Program pertama yang dibikin waktu itu?
Ya, itu cuma sekedar aplikasi-aplikasi sederhana ya.
Sederhana.
Misalkan input itu mainly konsol.
Konsol, ya. Yeah.
Kemudian input, kemudian menghitung luas, kemudian belajar for, belajar loop dan sebagainya. Pada saat itu Pascal dan saya waktu itu karena mainly saya dulu bukan komputer science ya.
Bukan.
Jadi saya pernah kuliah, kemudian saya pindah kuliah ceritanya.
Oh. Nah, pertama tapi, kuliah di mana, Adi?
Saya waktu itu di Teknik Fisika ITB.
Teknik Fisika ITB. Terus nah, pindah ke?
Akhirnya saya pindah ke Binus.
Komputer science.
Komputer science dan informatika ya.
Teknik informatika. Ya.
Jadi karena saya bukan computer science, saya sudah mengenali elektronika dulu sebelumnya seperti rangkaian elektrik, misalkan hukum Kirchhoff, KVL, KCL, KVL dan KCL, Kirchhoff voltage law, Thevenin. Kemudian yang bagian itu saya tidak begitu tertarik sebenarnya. Nah, kemudian yang benar-benar membuat saya tertarik adalah pada saat saya belajar berikutnya, yaitu teknik digital. Nah, jadi hal yang saya sadar pada saat saya mempelajari teknik digital adalah, oh ternyata saya bisa membuat prosesor. Jadi sebelum saya belajar teknik digital dan setelah saya belajar teknik digital, itu bedanya banyak.
Okay.
Akhirnya saya tahu, oh begini tuh cara kerja prosesor. Semuanya dari nol sampai ke transistornya saya tahu. Nah kemudian yang lucunya itu sebelum saya fasih berbahasa pemrograman, jadi saya sudah tahu duluan bagian dalamnya. Begitu ya.
Oke, okay. Jadi belajar Pascal itu waktu di ITB atau di Binus?
Ya, pada saat saya ITB ada.
Tahun berapa masuk ITB?
Ya, tahun 2000.
Tahun 2000.
Jadi saya termasuk angkatan tua sebenarnya.
Oke, okay. Nah sekarang tadi udah coding pertama, terus begitu lulus kuliah, terus kerja.
Betul.
Kerjanya sebagai developer.
Ya, kebetulan pada saat saya kuliah saya juga sudah bekerja dan saya sudah mengajar juga.
Oh, udah mengajar di Binus Center.
Di Binus Center.
Oke. Okay.
Dan saya juga bekerja di tempat teman saya di Bandung. Begitu. Jadi saya masih punya teman di Bandung, teman-teman saya ITB dulu.
Oke. Okay.
Makanya saya suka bolak-balik dan motivasi saya juga karena saya masih ingin mempelajari embedded.
Embedded
jadi saya punya teman-teman di sana yang dia mengajari saya tentang 8 pin embedded.
Oke.
Okay. Nah makanya akhirnya disitulah akhirnya saya menggabungkan pemahaman tentang pemrograman dengan embedded.
Nah jadi pertama kali lulus kuliah terus bekerja itu sebagai software engineer atau sebagai apa?
Oke, gaji pertama saya adalah pada saya mengajar di Minus Center. Jadi okay, saya sebagai instruktur.
Sebagai instruktur ya, bukan yeah, justru bukan sebagai developer
bukan,
ya. Oke. Okay. Yang pada saat itu ketemu Sofian di sana ya.
Akhirnya saya ketemu Sofian di sebuah okay, komunitas komunitas hacker di komunitas hacker di Minus Center.
Iya, dulu dia kalau nggak salah teknik industri ya.
Dia Sofian ya. Teknik industri.
Oke. Okay.
Dia juga cerita bahwa dia sebenarnya udah lulus teknik fisika, tapi entah kenapa akhirnya dia lebih memilih Universitas Bina Nusantara.
Iya, jadi ya, sedikit cerita di balik itu adalah, jadi Mas Diki ini ternyata adalah early mentornya Sofian ya. Sofian Hadiwijaya ya, pasti teman-teman pada tahu ya, CEO-nya Warung Pintar.
Iya. Dan Sofian sekarang jauh lebih sukses dibanding saya.
Sukses itu relatif.
Relatif ya.
Oke, okay, nah terus abis dari Binus Center terus kerja di Bandung ya, sempat kerja sama yeah, temen.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Terus boleh cerita nggak perjalanan karirnya hingga sampai sekarang?
Ya, yeah, nah kemudian saya juga termasuk orang yang suka belajar sendiri. Ya, okay. Pada saat itu juga saya yang mengenalkan saya tentang bahwa pemrograman itu ada yang namanya design pattern dan sebagainya adalah pada saat itu ada yang namanya komunitas Microsoft Indonesia.
Oke. Okay.
Itu yang membuat Agus Kurniawan dan teman-teman. Jadi di situ ada para MVP-MVP. Dulu saya rajin datang.
Oh, kayak meetup-meetup gitu ya.
Meetup ya. Okay. Dulu di Microsoft Indonesia setiap mungkin sebulan sekali ada prasmanan, dan itu juga pada saat itu saya masih mahasiswa, itu adalah salah satu motivasi lain kenapa saya datang.
Iya, perbaikan gizi ya.
Akhirnya dari situ saya tahu tentang arsitekturing, arsitekturing dari segi coding ya. Jadi bukan saya tidak mengatakan arsitekturing dari segi infrastruktural, tapi lebih ke bagaimana cara membuat layer-layer di dalam coding. Misalkan ada yang namanya user interface layer, ada yang namanya business logic layer, database layer dan sebagainya. Okay. Akhirnya saya belajar di situ, ada design pattern, dan kemudian saya juga belajar-belajar sendiri, ada yang misalkan yang namanya domain driven design. Nah, ini saya akan cerita sedikit ya.
Boleh, boleh, boleh.
Karena begini, karena saya belajar OOP, pada saat saya pertama kali belajar OOP, saya bikin game.
Okay.
Jadi game 3 dimensi, pakai DirectX, okay, seperti itu, di baik di C++ dan baik di C#. Jadi pada saat itu C# juga ada bindingnya ke DirectX. Waktu itu antara 9 dan 10 saya lupa. Nah, intinya saya merasa sudah jago karena wah, saya sudah membuat OOP dan saya sudah implementasikan di dalam game. Maka saya sudah bisa OOP, seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengaplikasikan OOP di dalam aplikasi bisnis.
Oke.
Okay. Di mana saya ingin misalkan ada kelas employee, kemudian ada kelas misalkan sales, line item sale dan
employees,
sebagainya
gitu ya.
Dan ternyata saya mengalami kesusahan pada saat itu.
Oh, jadi implementasi OOP di bisnis
malah menurut saya lebih susah lebih karena susah. Begini, karena kalau di game itu struktural banget ya, misalkan ada namanya sprite.
Ya.
Yeah. Nah, sprite itu misalkan ada karakternya, jadi yeah, karakter itu turunan dari sprite. Sprite yeah, itu ada draw dan sebagainya.
Iya, yeah, iya. Yeah, oke. Okay.
Sedangkan kalau di dalam dunia bisnis logic itu tidak ada strukturnya dan itu abstrak kan?
Abstrak.
Nah, kemudian kadang-kadang kita cenderung untuk membuat itu menjadi struktural padahal tidak perlu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, akhirnya saya ketemu buku namanya Domain Driven Design by Eric Evans. Nah, itu salah satu yang mengubah juga.
Oke.
Okay. Mengubah hidup saya.
Mengubah hidup.
Ya.
Gimana bisa mengubah hidup? Apa yang dilakukan oleh buku itu terhadap Mas Diki?
Ya, buku itu sebenarnya Domain Driven Design itu luas ya.
Aha.
Nah, saya lebih ke arah technical implementation-nya. Jadi misalkan yang namanya class itu ada namanya entity, kemudian ada namanya value object, kemudian ada namanya repository pattern,
okay,
kemudian ada namanya factory pattern, kemudian ada namanya onion layer structure, yeah, gitu. Nah, kemudian cara saya melayer aplikasi itu biasanya kalau layers tradisional itu paling bawah adalah data access layer, kemudian di atas data access layer adalah business logic, di atas business logic adalah user interface. Kalau saya paling bawah adalah business logic. Ya, kira-kira seperti itu.
Oke.
Okay. Ya.
Sip. Terus lanjut lagi karirnya sampai ke kapan pertama kali terakhir kita, awal kita ketemu kan Mas Diki di Singapura ya?
Iya, betul.
Itu gimana ceritanya bisa di hire sampai ke Singapura?
Oke. Okay,
okay. Terus ke Bangkok ya?
Boleh, boleh. Oke. Okay, nah, jadi saya akan cerita lagi tentang pengalaman yang beda saya.
Oke. Okay.
Jadi begini, jadi perusahaan teman saya itu adalah tentang maintenance machine, seperti itu. Nah, alat yang akan kita buat adalah di dalam mesin tersebut ada sebuah sensor untuk mendapatkan vibrasi dari mesin, seperti itu kira-kira.
Okay.
Nah, kemudian dari mesin tersebut kita dapat signalnya dari signal vibrasinya, kemudian kita rubah menjadi istilahnya itu spektrum ya. Jadi tadinya time base menjadi spektrum dan sebagainya, intinya untuk dilihat apakah mesin ini masih sehat atau tidak.
Okay.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya untuk membuat alat itu tidak begitu susah. Karena kita menggunakan Windows CE pada saat itu. Windows CE, kemudian kita tidak usah memikirkan hal-hal yang ada di dalam operating systemnya. Kita tinggal bikin aplikasi yang jalan di atas operating system. Nah, yang membuat saya jadi tahu sebenarnya cuma curiosity saya. Jadi bukan karena untuk membuat alat itu membutuhkan pengetahuan ini, tapi murni curiosity.
Okay.
Jadi pada saat itu saya sedang membaca-baca buku tentang Windows CE. Kemudian saya melihat tentang layoutnya. Ya, misalkan pernah nggak kita memikirkan kita ada memori, ada alamatnya. Memori itu ada alamatnya, dari alamat 0 anggap aja sampai alamat 32 giga, anggap aja seperti itu. Nah, kemudian itu isinya apa aja sih? Berarti misalkan maksud saya misalkan dari alamat sekian sampai alamat sekian itu misalkan program A, dari alamat sekian sampai alamat sekian itu ke program B, kemudian dari alamat sekian sampai alamat sekian itu untuk operating systemnya. Kira-kira seperti itu, mappingnya itu seperti apa sih? Nah, gara-gara saya melihat mappingnya, ternyata saya cukup kaget bahwa ada sebuah magic di situ. Ya, di situ ternyata ada yang namanya virtual memory. Sekarang saya sudah tahu cara kerjanya, tapi pada saat itu wah, kok seperti ini ya? Nah, makanya saya akhirnya belajar-belajar, saya membaca data sheet dari Intel, akhirnya saya mengerti.
Itu di Indonesia?
Itu di Indonesia.
Habis itu baru di-hire sama ke Singapura?
Ya, akhirnya sebelum saya ke Singapura juga, saya waktu itu mendapat kesempatan untuk mengajar operating system.
Oke.
Okay. Nah, karena saya mengajar operating system, akhirnya ya dibuatlah sebuah operating system sederhana. Yang benar-benar jalan from scratch.
Oke.
Okay. Seperti itu. Nah, karena kemudian saya juga ada program yang jauh lebih sederhana lagi, ada operating system yang sangat sederhana, saya taruh di hidup saya, di GitHub. Nah, kemudian saya coba ke Singapura itu.
Gitu. Oh, itu dia approach-nya gimana? Apakah lewat GitHub itu atau apa? Bukan. Apply atau gimana?
Ya, saya waktu itu apply.
Apply ke perusahaan apa?
Ke sebuah perusahaan namanya Drop Suite-nya, Drop My Site.
Ya. Okay. Di sana sebagai?
Di sana sebagai software engineer.
Software engineer.
Ya. Dan alasan saya mau ke sana karena pada saat itu saya mau menjadi skala engineer.
Skala engineer.
Ya, jadi pada saat itu karena orang-orang pada mengatakan big data dan sebagainya, kemudian skala sepertinya enak belajar skala, dan saya sekali lagi saya suka keeleganan. Jadi kalau saya coding ya, itu sangat istilahnya itu signature dari coding style saya adalah sangat rapi. Dan sesuai kaidah.
Oke, menarik nih. Jadi dulu awal-awal belajar Pascal, terus sempat join juga meetup-meetup Microsoft. Terus sekarang kenapa Scala? Kenapa ke Scala gitu?
Ya, saya termasuk orang yang language agnostik ya. Jadi apapun bisa gitu. Nah, tetapi saya suka dengan keeleganan saya lagi. Jadi saya lihat functional programming itu sangat elegan. Dan lagi-lagi kalau functional programming di real world, ketemunya akan sekali lagi.
Akan skala.
Ya.
Oh, gitu.
Oh, yang saya tahu ya.
Iya. Oke. Okay. Jadi kalau real world functional programming skala gitu ya.
Iya.
Oke. Okay. Itu ketemu functional programming itu pada saat di buku di itu atau?
Bukan. Jadi sejujurnya pada saat meetup-meetup Microsoft itu.
Oh.
Jadi pada saat itu diperkenalkan ada namanya C#3. Di dalam C# itu ada namanya lambda expression. Kemudian saya waktu itu apa itu namanya lambda expression dan sebagainya. Nah, kemudian waktu itu saya pertama kali tahu itu dari ada MVP namanya Norman Sasono. Sekarang dia kalau nggak salah
busy. Ya. CTO-nya busy.
Nah, jadi dia membuat saya aware bahwa ada yang namanya functional programming. Tapi saya akhirnya karena saya juga waktu itu coding C# ya. Jadi ada banyak juga project yang saya kerjakan dengan C#. Dan saya sering juga melakukan functional programming di C#. Ya, jadi functional programming itu sebenarnya mindset daripada bahasa
language
sendiri.
Yeah. Yeah. Paradigma.
Ya, yeah, betul.
Oke. Okay.
Yeah.
Menarik ya. Jadi Padahal si Microsoft juga ada kan F-Sharp.
Betul, F-Sharp. Ya, jadi pertama kali saya belajar F-Sharp juga.
F-Sharp dulu?
Iya, tapi tidak pernah real work.
Real work.
Itu hanya cuma mengasah aja.
Oke. Belajar skalanya kapan?
Oke. Jadi saya belajar skala pada saat itu ada seperti biasa, seperti halnya orang-orang lain yang belajar skala adalah dari Coursera, dari Martin Odersky. Jadi saya belajar di situ. Dan terus terang menurut saya, ya mungkin orang lain boleh tidak setuju.
Okay.
Menurut saya itu adalah cara yang tidak bagus untuk belajar skala. Karena begini, karena yang diajarkan oleh Martin Odersky itu adalah kalau Anda adalah seorang computer scientist. Kalau kamu bukan computer scientist itu akan kesusahan dan okay. Anda akan menuduh bahwa skala adalah bahasa yang susah.
Tidak bagus.
Padahal skala tidak susah itu.
Okay.
Jadi kalau saya lihat pada saat saya sekarang pada saat saya bekerja di Agoda ada orang-orang baru, seandainya mereka kita ajarkan khas Martin Odersky bahwa ada yang namanya rekursif dan sebagainya, mereka akan kapok.
Tapi skala sendiri itu bukan murni functional programming kan? Ya, dia multi paradigm.
Betul. Ya. Dia multi paradigm. Ya.
Oke. Okay. Punya momen yang membanggakan nggak selama jadi developer?
Mungkin yang paling membanggakan adalah akhirnya mendapatkan kesempatan diwawancara oleh Pak Riza. Oke, jadi mungkin bukan membanggakan ya, mungkin yeah. Tapi yang mengapa saya masih suka, misalkan saya orangnya suka mengajar, saya suka mengajar. Kemudian pada saat itu saya sebelum saya ke Singapura, saya kerja proyek-proyek.
Oke. Okay.
Dan saya meng-hire beberapa orang. Meng-hire beberapa orang, sudah dua angkatan ya. Jadi ada angkatan pertama, akhirnya mereka pergi ke perusahaan lain.
Oke. Okay.
Dan ada angkatan kedua, dan akhirnya pada saat saya ke Singapura, saya sudah tidak lanjut lagi yang... Jadi pada saat saya proyek-proyek, akhirnya saya membuat payung sendiri ya, saya dan teman saya. Membuat payung sendiri supaya untuk mendapatkan proyek kan kadang-kadang butuh payung.
Yep.
Dan kita juga meng-hire ada orang dari SMK, pure dari SMK. Mereka tidak pernah ke Jakarta sebelumnya, kita ajarkan ya.
Okay.
Kita ajarkan OOP, DDD dan sebagainya. Dan akhirnya pada saat saya sudah keluar, maksudnya pada saat saya ke Singapura dan saya tidak melanjutkan perusahaan tersebut, mereka anak-anak ini bisa mandiri. Dan untuk level yang belum lulus kuliah ya, jadi mereka belum lulus kuliah, mereka sudah mendapatkan gaji 10 juta.
Wow.
Ya, jadi saya merasa ya di situ kepuasan saya.
Kepuasan ya.
Ya.
Buat, apa impact pada kehidupan orang ya.
Betul. Nah makanya mungkin salah satu cita-cita saya juga entah gimana adalah di dunia pengajar. Begitu.
Menarik.
Ya.
Kenapa nggak mau jadi instructor aktivit?
Oh. Itu kita bicarakan nanti.
Oke. Tadi kan momen yang membanggakan. Sekarang ada nggak momen yang memalukan gitu, embarrassing gitu kan? Sering kan pernah ada kejadian kayak hari pertama developer dia fresh graduate tiba-tiba ngapus production database gitu. Pernah nggak sih mengalami kayak gitu?
Ya untungnya saya tidak pernah.
Oh tidak pernah ya.
Tapi kalau saya nggak tahu ya apakah ini termasuk momen
memalukan.
sebagai programmer atau mungkin sebagai mahasiswa.
Uh-huh.
Tapi ini juga anggap saja ini yang paling memalukan ya.
Oke. Okay.
Bahwa pada saat saya sidang.
Okay.
Ini Sofian juga tahu ya.
Okay.
Teman-teman saya di Binus juga sudah tahu. Jadi pada saat saya sidang, saya adalah orang yang suka mengajar, tapi tidak di dalam formal, not in a formal way.
Yeah, okay,
ya.
Okay.
Nah jadi biasanya saya mengajar murid yang biasanya mereka lebih junior,
yeah.
Sehingga apapun gaya style saya yang saya berikan, mereka akan suka-suka saja.
Yeah.
Tapi ini sangat berbeda ya. Jadi kalau ini saya menghadapi dosen gitu, yeah, yang mereka senior.
Dan,
ya. Dan saya biasanya tidak pernah sesuai dengan tata krama.
Okay.
Jadi pada saat saya pertama kali sidang, saya lupa mengatakan kepada yang terhormat,
oh gitu.
Para dosen, yeah, seperti yeah. Itu saya sudah lupa.
Uh-huh.
Terus terang saya lupa. Jadi sejujurnya tidak ada saya
tidak
pernah sengaja berbuat angkuh.
Oke.
Okay. Bahkan sebenarnya angkuh itu salah satu hal yang sangat saya antisipasi dari diri saya itu beneran. Saya melakukan hal itu yaitu saya tidak
greetings,
mengatakan
gitu ya.
Tidak greetings kepada mereka.
Oke. Okay.
Kemudian slide. Nah, saya adalah tipe pengajar yang lebih suka mencoret-coret papan tulis daripada ada slide.
Yeah.
Jadi pada saat ada slide, saya tidak tahu apa yang saya omongkan, tapi pertama kali kira-kira begini, saya akan mencoba
mensimulasikan.
Meniru, ya. Okay. Jadi, okay, saya akan mulai presentasi. Uh-huh. Jadi aplikasi yang kita buat ini tidak aneh-aneh. Jadi saya benar-benar menggunakan kata-kata tidak aneh-aneh. Nggak
biasa aja.
Biasa gitu aja. Oke, kemudian dan sebagainya, Dan kemudian kita next, kemudian ada slide berikutnya, bla bla bla. Kebetulan yang slide jadi pada saat itu saya di Binus ada tiga orang
saya. Iya, waktu itu apa kalau skripsi harus bertiga ya?
Harus bertiga. Jadi teman saya yang membantu saya untuk next slide, uh-huh, ya. Kemudian teman saya satu yang lain adalah yang membantu saya di hal lain.
Okay.
Jadi kita bertiga, kemudian saya mengatakan next, uh-huh, kemudian saya mengatakan next lagi, kemudian tiba pada saat slide yang mana sepertinya itu tidak begitu penting.
Okay.
Kemudian saya mengatakan
ini nggak penting,
nggak penting ini gitu kan. Terus kelihatan sekali ya teman-teman saya yang menonton saya itu garu-garu kepala. Okay. Dan itu masih belum klimaks ya, karena pada saat akhirnya ada salah satu dosen, sebenarnya mereka dosen-dosen yang bagus ya, dosen yang bagus dan very helpful. Mereka itu pada dasar saya aja ya pada saat itu lagi error. Kemudian dia mengatakan begini, karena saya selalu mengatakan nggak penting dan nggak penting, akhirnya salah satu dosen mengatakan, ini kalau nggak penting ini ya, kalau nggak penting nanti saya tanya kamu dengan satu yang penting. Langsung saya jawab, silahkan Pak. Nah itu adalah ya dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu momen yang memalukan saya. Tapi saya belajar. Okay. Saya belajar itu, Pak.
Okay, skripsinya dapat apa waktu itu?
Oh, tidak lulus, Pak.
Serius enggak lulus?
Nah, sidangnya tidak lulus.
Sidangnya enggak lulus.
Tidak lulus, akhirnya ada sidang ulang.
Sidang ulang.
Dan pada saat sidang ulang bukan saya yang error, Pak. Ya, itu teman saya adalah Syahri yang kemarin
Syahri. Ya. Oke, menarik sekali. Oke, Mas Diki punya mentor nggak di awal-awal karir sebagai developer?
Sebagai developer ya?
Hmm. Atau waktu kuliah atau?
Saya mungkin lebih tepatnya belajar dari buku ya, sebagian besar dari buku. Waktu itu awal-awal banget, itu kakak saya awal-awal banget. Kemudian dulu kita tinggal bareng satu kamar ya, tapi kakak saya akhirnya sudah keterima kerja, jadi dia tidak sekamar lagi. Jadi ya akhirnya saya lebih banyak belajar sendiri. Dan saya termasuk orang yang kadang-kadang suka email ya, jadi misalkan nanya siapa email.
Oh gitu. Gitu. Okay. Nah, punya tips and trick nggak buat teman-teman developer yang mendengarkan podcast kita ini? Mungkin supaya mereka bisa jadi developer yang lebih baik.
Yang pasti kalau saya itu adalah passion ya pertama kali.
Passion.
Ya, jadi saya selalu belajar. Kemudian untuk benar-benar nge-grasp suatu knowledge itu biasanya dari sebuah project.
Dari sebuah
project. Jadi kalau kita cuma belajar-belajar-belajar aja, itu tidak tervalidasi ya, dan tidak akan cair ilmu kita. Itu masih tetap beku, dan karena dia beku lama-lama dia tidak bisa dicairkan. Nah, jadi project itu adalah sangat penting. Seperti halnya seperti saya belajar functional programming, saya akhirnya bisa lumayan lancar. Ini baru lumayan ya. Karena kenapa saya bilang saya lumayan, bukan sok merendah, tapi kalau saya baca beberapa artikel tentang functional programming, ada beberapa artikel yang saya masih tidak mengerti. Begitu. Nah, jadi misalkan saya sekarang sudah lancar dengan skala karena saya setiap hari project saya menggunakan skala. Begitu.
Jadi
pada saat saya sudah lama kenal skala, saya sudah pernah ngomprang-ngamprik skala, tapi saya tidak begitu tahu skala ya karena saya memang tidak pernah menggunakannya gitu.
Jadi cara belajar yang paling efektif adalah dengan project based gitu ya.
Project based. Nah, kemudian yang saya lagi yang paling penting itu adalah fundamental ya.
Fundamental.
Jadi fundamental yang kuat itu sangat penting sekali. Nah, kemudian dengan fundamental yang kuat, teknologi apapun itu gampang.
Jadi kalau buat developer, teman-teman developer yang lain misalnya dia katakanlah udah punya pengalaman 1-2 tahun untuk programming tapi merasa fundamentalnya kurang, apa yang harus mereka lakukan? Belajar lagi dari awal atau gimana?
Ya, mungkin ya ada beberapa hal yang mereka miss. Gitu ya, misalkan OOP, kadang-kadang kalau saya suka ngajar ya, yang orang miss itu ternyata oh masih belum ngerti ya kenapa kok harus dibikin seperti ini, kenapa harus ada interface, alasannya kenapanya itu masih belum ngerti. Alasan. Padahal mereka sudah membuat aplikasi-aplikasi tingkat lanjut.
Oke.
Okay. Ternyata suka ada yang miss dan mungkin makanya terkadang untuk mengikuti kelas-kelas seperti di Haktif ini itu penting karena supaya tidak ada fundamental yang miss.
Oke. Okay. Terima kasih, shout out. Oke, tadi kita udah sebut beberapa sih. Jadi punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman developer? Tadi udah ada design domain apa? DDD tadi ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Satu lagi lah gitu.
Banyak ya.
Banyak ya. Saking banyaknya bingung ya.
Iya. Gini, kalau misalkan saya mengatakan DDD tadi itu terlalu tidak praktikal.
Tidak praktikal.
Tidak praktikal itu dulu. Yang by Eric Evans itu tidak praktikal. Kemudian ada yang buku merah itu by Vaughn Vernon itu juga tidak praktikal.
Okay.
Ya nanti takutnya baca buku itu malah tambah
bingung.
Iya, tambah bingung gitu.
Oke. Okay. Mungkin buku tentang functional programming ada spesifik?
Ya, functional programming sekali lagi kebetulan kalau functional programming saya memang benar-benar learn by doing ya.
Learn by doing.
Ya. Tapi ya tetap saya sebenarnya yang saya suka, tapi sekali lagi saya juga tidak menyarankan juga karena itu tadi, karena ini untuk yang agak lanjut ya.
Oke.
Okay. Itu adalah itu DDD juga.
Oke.
Okay. Tapi bagaimana menggunakan DDD di dalam functional programming?
Uh-huh.
Nah, itu by Debasis Ghosh.
Oke. Okay.
Ya. Dan inilah salah satu kenapa saya mau pindah gitu. Oh. Dari tempat saya.
Oh ya. Iya, tadi kita masih ada ngutang cerita ya. Pindahnya kemana, Mas?
Iya, betul. Nah, jadi pada saat pertama kali saya belajar Scala, saya sudah tahu ada sebuah perusahaan yang namanya Cake Solutions.
Cake Solutions.
Ya, di Manchester. Jadi, Cake Solutions ini adalah sebuah perusahaan consulting.
Mm-hmm.
Kenapa saya suka? Karena blognya menarik.
Oke. Okay.
Para developernya selalu menjadi pembicara di Scala Days.
Oh.
Di beberapa conference di Eropa dan di US. Kemudian CEO dan CTO yang mengarang buku, CTO yang mengarang buku tentang microservice ya. Saya agak lupa mungkin reactive system dan sekarang belum keluar bukunya dari O'Reilly.
Oke. Okay.
Pada saat saya baca bukunya, wah saya mau nih mengimplementasi hal ini seperti itu.
Oke. Okay.
Ya kemudian CEO dia ngarang buku tentang budaya di dalam perusahaan itu. Dan semuanya flawless ya. Jadi wah ini benar-benar perusahaan my dream company. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang membuat saya pindah pertama di Agoda ya? Di Agoda orang itu sangat orang pintar ya. Jadi semua orang di situ memang cerdas-cerdas. Mereka paling banyak dari Thailand tetap ya. 40% mungkin dari Thailand.
Okay.
Kemudian India dan Rusia India bersaing dan kemudian yang lain-lain. Tapi name any country, you will find it in Agoda.
Okay. So, dari Indonesia sendiri?
Dari Indonesia ada beberapa.
Ada beberapa.
Ada beberapa. Jadi yang di back end yang menggunakan Scala ada saya, kemudian ada junior saya. Jadi dia baru lulus, kemudian dia langsung ke situ.
Oh, nice.
Saya di Agoda lumayan ini ya. Jadi kalau ada orang menanya tentang Scala, nah kalau di Agoda infrastruktur dan kemudian algoritma dan kemudian hal-hal yang biasanya saya menganggap cuma saya yang tahu, pada saat saya masuk Agoda lo kok semua orang tahu ya. Jadi misalkan ngomongin JVM dalamnya gitu, semua orang tahu ya. Gitu. Nah jadi semua yang orang tidak tahu ya, yang cuma saya tahu adalah functional programming principle. Nah ini yang lucu, jadi di Agoda walaupun orang menggunakan Scala tapi mereka tidak tahu misalkan apa itu Mona, nah kita apa itu Functor, Monoid, nah itu tidak pernah dibahas
karena memang Scala sendiri bukan spesifik ke functional programming.
Betul,
kan?
Betul. Dan sebenarnya tidak harus ke situ. Nah makanya saya bilang tadi untuk belajar Scala itu tidak harus benar-benar fasih di dalam functional programming, itu tidak harus.
OOP juga bisa berarti.
OOP juga bisa. Dan sangat berguna sekali. Kemampuan OOP saya itu sangat berguna sekali pada saat saya melakukan pemrograman saya di Scala seperti itu.
Oke.
Okay. Nah, makanya pada saat ini saya masih ingin belajar bagaimana sih Scala itu. Nah, dan saya juga terinspirasi oleh banyak teman-teman saya yang pada saat itu mau pindah. Nah, biasanya mereka pindah ke Eropa.
Pindah ke Eropa.
Dan kemudian saya juga ikut-ikut pindah, saya juga apply beberapa, ada beberapa yang tidak keterima. Dan akhirnya kebetulan saya keterima di tempat yang paling saya mau.
Oke, okay. Ya. Emang udah pengen dari dulu ya?
Betul, ya di situ.
Jadi di Agoda berapa tahun?
Saya datang September 2016, hari pertama saya bekerja itu adalah pada saat Idul Adha.
Ya, oke.
Hari pertama.
2016, 2018 hampir 2 tahun ya. Setahun setengah
setahun
berarti ya.
Setengah.
Setahun
ya,
setengah.
Betul.
Oke. Terus bentar lagi berangkat ke Manchester.
Iya, betul.
Oh ya, kalau untuk Jagoda sendiri itu bahasanya apakah cuman skala doang atau ada yang lain-lain?
Ada beberapa ya. Jadi dulu Agoda itu semua mereka semua menggunakan .net dulu.
Semua .net.
Okay. Hampir semuanya .net. Kemudian akhirnya beberapa ada yang migrasi skala, ada juga yang Go.
Ada yang Go.
Saya tidak tahu ya apakah ada Java, tapi sepertinya ada, tapi saya kurang tahu di bagian mana. Dan Agoda itu sangat besar sekali ya, jadi saya tidak tahu ada apa aja di belakang itu.
Kalau ada teman-teman developer yang pengen kontak Mas Diki gitu, kira-kira cara yang paling paling bagus yang mana? Apakah email atau Facebook, LinkedIn? Ya,
boleh dari email.
Email, emailnya apa?
LinkedIn. Email saya adalah nama saya.
Diki Arinal.
Diki.arinal@gmail.com.
@gmail.com. Ya. Atau dari LinkedIn.
Dari LinkedIn juga boleh. Ya.
Di search aja ya. Gitu.
Ya, di search aja.
Sip. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Diki.
Sama-sama waktunya. Saya merasa menjadi orang penting sekarang dari wacana.
Sukses terus buat karir dan kehidupannya.
Ya, terima kasih Mas Riza.
Jangan lupa pulang ke Indonesia.
Oh iya, pasti.
Ntar kabar-kabarin kalau pulang ke Indonesia nanti kita take podcast lagi.
Oke, boleh.
Oke, itu aja untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Oke. Okay. Sekarang udah bisa?
Oh enggak bisa. Putai mana ikap?
Jadi selama hidup di sana sehari-harinya gimana?
Sehari-harinya ya pakai bahasa isyarat bisa.
Oke. Okay. Ya. Mereka bisa bahasa Inggris juga.
Tapi kalau di Agoda pasti bisa bahasa Inggris.
Oh iya, kalau Agoda iya. Misalnya ya, kayak belanja sehari-hari.
Belanja ya kita menggunakan bahasa isyarat gitu.
Bahasa isyarat?
Iya.
Orang sana enggak bisa bahasa Inggris.
Ya, ada yang bisa, misalkan gini, sudah selesai kan, maksudnya udah nggak jual lagi, udah habis. Dia akan bilang, finish. Jadi saya bingung, finish. Maksudnya apa ya, finish?
Udah, ya, finish
jadi,
gitu maksudnya.
Ya, jadi kalau di sana itu kalau S terakhirnya jadi T.
Oh.
Ya, kalau L itu jadi N. Makanya kan Raja Bumi Bon, bukan Raja Bumi Bol. Bumi Bon.
Oke. Okay. Ya.